Parkentlik oshiq sevgan qizining boshqaga unashtirilishi ortidan uni va bo'lajak kuyovni pichoqladi. Guvohlar yigit rashk ustida qotillikka qo'l urganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea Toshkent viloyati Parkent tumanida 25 avgust kuni sodir bo'ldi. Pichoqlagan yigit va pichoqlangan kelin-kuyovning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyat buni ochiqlamaydi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, pichoqlangan qiz voqea joyida halok bo'lgan. Uning bo'lg'usi turmush o'rtog'i og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillikda gumon qilinib qo'lga olingan yigitni militsiya tergov qilmoqda. Halok bo'lgan qiz qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, hibsga olingan yigit marhumning sinfdoshi bo'lgan. Qizning ota-onasi uni boshqa yigitga unashtirgani uchun rashk ustida bo'lg'usi kelin-kuyovni pichoqlagan. Bu yigit qizni yaxshi ko'rar edi, lekin qizning ota-onasi uni badavlat oilaga turmushga bergan. Kelasi hafta to'ylari bo'lishi kerak edi, ularning uchrashishini poylab yurib yigitni pichoqlagan ularni. Qiz shu yerning o'zida halok bo'ldi. Yigit o'ta og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi, dedi halok bo'lgan qizning qo'shnilaridan biri. Ozodlik pichoqlab o'ldirilgan qizning onasiga bog'landi, lekin u gapirishni istamadi. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochilib, tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Parkent tuman prokuraturasi rasmiylari esa mazkur ish bo'yicha tergov tugamaganini aytib, bu bo'yicha izoh bera olmasliklarini aytishdi. O'zbekistonda rashk ustida ro'y bergan jinoyatlar haqida ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yili Angren shahrida kuyov to'ydan bir kun o'tib pichoqlangan, lekin omon qolgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan guvohlar kelinning sobiq sevgilisi kuyovni pichoqlaganini aytishgandi. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida esa 3 oy avval bokira chiqmadi deb haydalgan qizning otasi turmushga chiqishidan oldin qizi bilan sevishgan 28 yoshli yigitni pichoqlagan haqida ozodlik xabar bergan edi. 2 yil avval samarqandlik oshiq yigit sevgan qizining boshqaga unashtirilishi ortidan to'y arafasi bo'lajak kuyovni o'g'irlagani haqida ham ozodlik xabar bergan edi. Yigit kuyov o'g'irlash operatsiyasini amakilari bilan uyushtirgan. Kuyov o'g'rilari shu kuni militsiya tarafidan qo'lga olingan. Ular bezorlikda ayblanib 3 yildan ortiqroq muddatga qamalgan. O'g'rilardan ozod bo'lgan kuyov bola Bekmurod esa ertasi kuni unashtirilgan qizga uylangan edi.